Hello, Boo.
Mis maase on siin pole ühtki mäge, vaid metsad lõputud ja laukasood, kuid siin rahvast täis on ime väge ja kummalised nende laululood. Mis maa see on, kord ööse pärad päeva, kord päev on anda pikk, et neelab öö. Üht moodi mõlemad siin mööda lähevad, kui võõras puhub, kohalik teeb töö. Mis maa see on, kas tõesti üksnes orjaks? Veel ainult kõlbab inimene siin. Ja kes selle valu ükskord kokku korjaks, et tuleks armastus ja lõppeks piin? Mis maa see on, kus halastus on ohus? Mis maa see on, kus vabadus on maasse kaevatud? Kus on siin õiglus, kus rahu kohus? Kust õigust otsima peaks vaevad? Mis maa see on, kaastunne siin on roostes, on roostes häbi, südameta rind. Siit põgeneda võiksin ma lausa joostes, kuid miski hoiab tagasi veel mind. Mis maa see on, saab mind kinni hoida, millega ta seda teeb, ma ei tea. Ta ju ei kata mind, ta ju ei toida, kuid ometigi endaga ta mind veab. Mis ma
Mis maa see tõepoolest on? See maa, kus elame, see mägedeta maa. Kas tõesti on siinsete elanike usk sinepiivakese suurusse küündinud ja mägesid paigalt siirdada suutnud? Kas usu suuruse tõttu ongi me maa mägedest puhtaks pühitud? Või siiski mitte? Ehk tuleks meie maal mõelda hoopis vastupidi, et kuna usku on vähe, ei ole ühtki mäge siia mujalt siirdatud. Mis on see imevägi, mida siinne rahvas täis võiks olla? On see vägi jumalalt lähtuv? On see usk, mis viib kord surmast ellu? Olgu mägedega ja imeväega, kuidas on, soond kirikus käimiseks näib eestlastel siiski olevat. Nimelt käib iga nädalaselt kirikus cirka 50 000 eestlast, mis on enam kui nädala jooksul toimuvate kultuurisündmuste külastajate summa. Mõtlema panev, kas pole? Eesti kirikute nõukogu on lõpule jõudnud suurema projekti ehk uurimusega Eesti elanikkonna vaimulaadist. Käesoleva aasta 2012 hakul Eesti kirikute nõukogu poolt välja antud kogumik Astu alla rahva hulka püüabki vaadata sellesse, millised on eestlaste usulised harjumused, sellega seonduvad väärtused ja hoiakud. Kogumik sisaldabki endas artikleid ja arutlusi ning neis sisalduvad vaatevinklid on vägagi mitmekülgsed. Näiteks kirjutab Veiko Vihuri teemal eestlane ja ristiusk kirikutegelaste pilgu läbi. Raigo Liiman ja Tarmo Tuis käsitlevad teemat eestimaalaste hoiakute muutused usu ja moraali küsimustes viimase paarikümne aasta jooksul. Liina Kilemit ja Anu Rentel on aga kirjutanud üheskoos eestimaalaste ootustest kirikule. Annika Laats teeb ülevaate eestimaalaste arusaamast kristlikest moraali, reeglitest ning süü ja vastutuse vahekorrast. Lea Altnurme kirjutab teemal, mida võiks teada kirik eestimaalase individuaalsest religioossusest. Eeva-Liisa Jaanus ja Marge Unt on kirjutanud alla tekstile noorte eestimaalaste ja eurooplaste hoiakutest religiooni suhtes. Kaido Soom käsitleb aga eestimaalaste kuvandit ristiusust, kirikust ja kristlastest ning Ringo Ringve teeb ülevaate ristiusu kohtumisest teiste vaimsete praktikatega. Aga kogumiku pealkiri, astu alla rahva hulka. Kust täpselt alla tuleks astuda ja kelle hulka ning kuhu? Vastuse sellele leiabki Anna Haava samanimelisest 1906. aastal kirjutatud luuletusest, mille siin kohal ka ette loen. Astu alla, rahva hulka, õpetaja, karjane, et ei kasvaks kuristikud, kaljud teie vahele. Ainult käsud, õpetused, ei need rahvast õndsaks tee, kui ei saa sa sõbraks olla ega vennaks temale. Astu välja kitsast ringist, oma silmi seleta, hoopis uue maa ja rahva imestades leiad sa. Kas sa tunned seda rahvast, tema põue tuksumist, tema rõõmu, tema muret, vaimulendu, võitlemist? Kui ei tunne, kui ei mõista, võõras rahvas, võõras keel, kuidas tahad taeva poole teda juhatada veel? Astu alla, rahva hulka, õpetaja karjane, Virus, Võrus, idas, läänes, igatsedes ootame. Mõneski mõttes on ka too kaante vahele saanud uurimus Eesti rahva vaimulaadist omamoodi rahva hulka astumine. Sinna minekus on need inimesed, kellen jõuda soovime, ning küsimine, mida nemad tähtsaks peavad ja millist elu arvamuste ja suhtumistega nemad elavad. Parem kuulda tõeseid vastuseid, millest edaspidi lähtuda, kui pelgalt aimata ja mis veel halvem. Töötada hoopis vales suunas, kasutades selleks ressursse, mis niigi napivad. Nagu ühes etioopiakeelses laulus öeldakse, issand, et ma arvates, et teen head, ei teeks hoopis kurja. Olgu see palvega evangeeliumi kuulutades, et issand annaks õiged hoiakud ka kristlastele ja ehk aitab vast ilmunud kogumik kujundada arusaamu, millega alla rahva hulk kastuda, selleks, et neid teenida. Teenima minna on keeruline, kui ei teata, keda täpselt ja millega teenida. Selleks tulebki just küsida neilt, kelle juurde minnakse. 19. jaanuaril 2012. aastal toimuski Tallinna Rahvusraamatukogu nurgasaalis raamatu Astu alla rahva hulka esitlus, kus raamatu toimetaja Eerik Jõks ütles järgnevad sõnad.
Tere päevast! Suur tänu kõikidele tulemast! Ma tagasi mõtlen, et mis oli selleks püüdluseks, miks see raamat sai koostatud ja välja antud, siis ilmselt võiks selle kokku võtta ühe lausega. Kirikute nõukogu südame asjaks on olnud juba 95. aastast tutvustada inimestele selle maa rahva vaimulaadi. Ja see raamat on ka nüüd selle tegevuse selline kõige konkreetsem ja materialiseerunum näide. Et me oleme tahtnud nendele inimestele, kes puutuvad kokku sellel maal elavate inimeste vaimuliku teenimisega, anda võimaluse saada rohkem teada selle rahva kaemusest, religioonist ja selle praktiseerimisest. Kuidas nüüd see raamat neid seda eesmärki täidab? Ma arvan, et võiks vaadata seda kahest vaatepunktist. Esimene on praktiline vaatepunkt. Siin raamatus on päris palju väikeseid praktilisi asju, mida kirikuteenistuses olevad inimesed võiksid silmas pidada, kui nad oma kogudustes tööd teevad. Kuidas suhtuda kogudusse, kuidas suhtuda üksikutesse inimestesse, kes tulevad hingehoidlikule vestusele, aga kuidas suhtuda ka inimestesse väljaspool kirikut. Ja ühe praktilise näitena ma tooks välja Kaido Soomi artiklis öeldud arvud, kus ta nimetab, et 50% kõikidest vastanutest, et siis 50% meie Eestimaa elanikkonnast tahab kirikusse minna väljaspool jumalateenistust. Samuti ta ütleb, et loomulikult on see protsent kõrgem koguduse liikmete hulgas, aga ka mitte koguduse liikmete hulgast on üle 40% neid, kes tahaksid, kes ütlevad, et jah, ma tahaksin kirikusse siseneda. Selleks, et seal üksi olla või selleks, et imetleda arhitektuuri või mis iganes põhjusel. Ja samuti on väga suur hulk inimesi, kui ma nüüd jah, õigesti mäletan, siis 28% neid, kes ütlesid, et ma tahaksin vaimulikuga vestelda. Kui vaatame, kui palju on kiriku või koguduse liikmeid, siis neid oli vaid 16%. Nii et küllaltki suur hulk on meie maal neid inimesi, kes tegelikult otsivad kontakti kirikuga, kes otsivad kontakti vaimulikuga. Ja nüüd on küsimus, kuidas suudab kirik sellele väljakutsele vastata. Ja ma arvan, et selles raamatus on vastuseid nendele küsimustele. Kindlasti ei ole see niisama lihtne nagu mõne tarbekauba turu-uuringu puhul, et me teeme kindlaks, mis inimestele meeldib ja siis me pakime selle toote seda värvi paperisse või pakendisse ja siis on meil suurem müügi edu. Inimese religioossus on kindlasti tohutu palju kordades keerulisem ja mitmetahulisem ja dünaamilisem ajas kui mis tahes tarbekauba müügise probleem. Ja selle pärast on võibolla ehk olulisemki nendest väikestest praktilistest asjadest. See, et see köide, see raamat annab võimaluse diskussiooni tekkimiseks. Kirikute nõukogu on 95. aastast korraldanud religioonisotsioloogilisi uurimusi ja jõudumööda ka püüdnud neid tulemusi publitseerida ja sihtrühmani viia, aga see ei ole olnud kindlasti mitte nii tulemuslik, kui oleks võinud loota. Ja sellepärast võibolla ei ole ka saanud tekkida diskussiooni. Nüüd on olemas konkreetsed kirjutised, konkreetsed arvamused, nendele saab vastu vaielda, nendega saab nõustuda, neid saab edasi arendada. Minu kõige suurem lootus selle raamatuga seoses ongi see, tekib diskussioon. Ma arvan, et seda diskussiooni tulemuslikkust on meil esimest korda võimalik mõõta aastal 2015, kui eeldatavasti peaks toimuma elust usust ja usu elust uuringu järgmine etapp. Ja selleks ajaks oleks meil siis näha, kas Eestimaa vaimulikkond on võtnud sellel teemal arutleda, kaasa rääkida, mida me võiksime siis uurida, mis see tegelikult on, mida me teada tahame selle rahva kohta, et me saaksime neid paremini teenida. See raamat on ligi 30 inimese ühistöö ja selle esitluse lõpus on võimalus endele, kes on kohale tulnud, anda üle tänu eksemplarid ja neid kõiki personaalselt tänada. Mina ei hakka kõiki ette lugema, nimetan paari nime. Ilma kelleta ilmselt ei oleks see raamat valmis saanud. Üks nendest on üks abitoimetajatest Liina Kilemit, kes ei väsinud olemast optimistlik ka kõige keerulisemate artiklite toimetamise juures, kui minul juba hakkas jõud raugema, siis tema ikka jaksus. Kindlasti Päivi Paits, kes näitas üles silma paistvat kannatlikust paranduste sisse viimisel, kuni viimase jätkeni ja üldiselt oleks ilmselt mõni tavaline külendaja mind juba viisakalt ukse taha saatnud, aga tema tõesti püüdlikult tegi lõpuni ja sellega koos muidugi Päivi meeskond Ruudi ja Haldi, kes siis pakkusid tugiteenust sellele, kui Päivi külendustööd tegi, hoidsid lapsi. Ma ei tea, kas Tiina Sildre, kes on selle raamatu kujundanud, on mõnele raamatule nii palju teinud kaanekujunduse kavandeid 13. Aga lõptulemus on nüüd siin teie ees ja muidugi on kuulub tänu Eesti kirikute nõukogule, kes on rahaliselt ja organisatoorselt võimalikuks teinud selle uurimistöö esimeses järjekord ja nüüd siis ka selle raamatu valmimise. Kaane peal on kirjutatud Anna Haava luuletuse astu alla rahva hulka esimesed read. Luuletus ise, mis on üsna palju tähenduslik, on siin kaane pöördel. Ja mina loen seda ikka uuesti seda luuletust ja mõtlen, et kuidas see küll oli aastal 1906, kui Anna Haava selle luuletuse esimest korda ilmus. Ta tõenäoliselt on võib-olla natuke ka varem kirjutatud mõni aasta, ma täpselt ei tea. Et ta siis juba muretses selle võõrandumise pärast rahva ja vaimulikkonna vahel ja ma loeksin siit raamatust ette ühest oma lemmikartiklist, mis ei ole küll sotsioloogiline, vaid on rohkem ajalooline ülevaade ja see on Veiko Vihuri kirjutis, kus ta kirjutab leheküljel 35, et 1926. aastal märkis Kõpp, et Eesti rahval on oma nägu, oma vaimline ja hingeline laad, mis tuntavalt erineb teiste rahvaste omast, mis tõttu kirik peab seda arvesse võtma ning kuulama neid helisid, mis vastu kostavad Eesti rahva hingest ning otsima teid, mis viivad Eesti rahva südame sügavustesse. See oli väljakutse siis, kui Haava kirjutas oma luuletuse ja minu mõelest on see väljakutse praegu täpselt samamoodi. Ja nüüd on küsimus, mida meie selles osas teha saab. Ja ma loodan, et see raamat ehk aitab sammukese sellele lähemale.
Kogumiku astu alla rahva hulka ühel artikleist pealkirjaga Mida tahaks vaimulik teada oma koguduse liikmest on juures ka rida kommentaare. Nimelt on tegemist erinevate vaimulike nagu ülempreester Igor Prekup, pastor Meego Remmel, ülempreester Aleksander Sarapik ja praost Jaan Tamsalu poolt kirjutatuga, millele omapoolse kommentaari andnud vastavalt preester Andrei Sõtšov, piiskop Filip Jordan, pastor Ergo Naab ning piiskop Ago Lilleorg. Lisaks sellele on palutud eestimaalast ja tema usku kirjeldada ka sotsioloogi pilgu läbi, nimelt kirjeldajaks siis sotsioloog Andrus Saar. Tema tegi raamatu esitlusel ka ülevaatliku kokkuvõtte just sellest teemast, eestimaalane ja tema usk. Kuula hoolega, sest häid mõtteid sees on piisavalt, et meelde jätta ja edasi mõelda.
Kõigepealt ma tänan suur usalduse võimaluse eest kõnelda täna esitletava raamatu esitlusel. Ma alustan uutest arvudest. Mulle meeldivad arvud, sest ma olen sotsioloog. Arvud on mulle nagu toit. Mõned neist on nagu kiirtoit. Mõned on aga sellised, millega tuleb kõvasti tööd teha. Pikalt märuda, et neid mõista. Religiooni uuringute tulemused kuuluvad minu jaoks viimasesse kategooriasse. Ausalt öeldes peaksin ma oma etteaste tegema vene keeles. Kogu Eestima täiskasvanud elanikest peab 24% ennast ortodoksideks. Protestantideks peab ennast 8% elanikest. Sellega tehakse eestlastele 3-1 ära. Õigeusu kirikusse kuulajad on teatavasti suures osas mitte eestlased. Selles siis ka minu märkus vene keele kohta, mis ehk on mõnevõrra kohatu. 2% inimestest peab ennast katoliiklaseks. Lisaks pooldab muid usulisi vaateid, 1,5% Eestima täiskasvanud elanikest, 64% inimesi aga ei seosta ennast ühegi religiooniga. Need andmed pärinevad kõige värskemast maailma väärtuste uuringust, mille küsitlus leidis aset detsembrikuus ning vastajate arv oli üle 1500 inimese. Arvandmed, mida ma praegu välja ütlesin, on vast mõnevõrra üllatavad, sest koguduse liikmete arv Eestis on tegelikult märksa väiksem. Isearandis puudutab see õiguslike hulka. Nõnda on näidanud varasemad uuringud ja nõnda tegelikult näitas ka see viimane uuring. Lisanduseks 4% Eestimaa elanikest peavad ennast kiriku või mõne religioosse organisatsiooni aktiivseks liikmeks. 4%. Ja nendel lisandub 10%, kes peavad ennast passiivseks liikmeks. 26% inimestest on religioon tähtis. 3 aasta taguse uuringuga andmetega võrreldes on tulemus taas muutunud järjest paremaks. See tähendab 20 aasta jooksul on toimunud pidev väikene, mitte väga suur, aga siiski väga selge tõus. 35% Eestimaa elanikest tunnistab mingit religiooni. 32% peab ennast usklikuks. Jumalat usub 44%, põrgut 19%. Inimesed usuvad ilmselt head rohkem kui halba. Kirikut usaldab 59% Eestimaa elanikest. Seda on tunduvalt rohkem kui on usklik arv Eestis. Kui pulmad ja matused kõrval jätta, siis käib kirikus vähemalt ühe korra aastas 42% täiskasvanud elanikest. Kord kuus külastab kirikut 8%, vähemalt kord nädalas 5%. Seda on rohkem kui 50 000 inimest. Ma olen täitsa veendunud, et seda on rohkem kui kultuurisündmuste publik kokku ühe nädala jooksul Eestimaal. 30% inimestest arvab, et religiooni peamine tähendus on järgida religioosseid norme ja rituaale. 60% on aga arvamusel, et peamiseks tähenduseks on teha teistele inimestele head. Kui oluline on Jumal inimeste jaoks? 20%-le on Jumal nende elus päris oluline ja 15%-le siis ütleks niiviisi pigem oluline. See on kokku umbes 35% inimesi. 16% inimestest on Jumal ebaoluline ning 48% ei oma Jumal. Jumal ei oma nende elus olulist kohta. Kui iganes teaduse ja religiooni vahel tekib konflikt, siis religioonil on alati õigus. Selle väitega nõustub 11% Eestimaa vastajatest. 80% ei ole selle väitega nõus. Inimesed, kes kuuluvad teistesse religioonidesse, on tõenäoliselt sama sügavalt moraalsed inimesed nagu need, kes kuuluvad minu religiooni. Selle väitega nõustub 68% täiskasvanud elanikest. 18% ei tea, ei oska öelda. Need arve kuulates tekivad omamoodi kahetised tunded. Ühelt poolt võib öelda, et religioon on viimase 21 aasta jooksul, see tähendab taas iseseisvunud Eestis, muutunud inimeste jaoks olulisemaks, kuid teisalt kirikutes toimuv usuelu aga lahjemaks. Kiriklike tseremooniate arv väheneb, koguduse liikmete arv väheneb. Sellest tulenevalt võib teha järelduse, et institutsionaalne kirik on mõningates raskustes. Religioossus oma paljudes vormides, aga mitte. Miks siis muidu oleme leidnud Eesti kirikute nõukogu viimasest 2010. aasta korraldatud uuringust, et eksisteerib väga suur arv neid inimesi, kes ei kuulu ühtegi kirikusse, kuid kellel on oma isiklik religioon. Põhjuste hulk, miks on selline olukord kujunenud, kujuneb siis üpris pikaks. Mine tea, võib olla üks pakilistest aktuaalsetest põhjustest seisneb selles, et kiriku arvates on religiooni peamine tähendus järgida religioosseid norme ja rituaale. Tegelikus räägib aga seda keelt, et tänu meie minevikule päris suur hulk inimesi tunneb ennast kirikut külastades mõnevõrra ebamugavalt, sest ei tunta laule, ei tunta käitumiskombestiku ega rituaale. Suurem osa inimesi arvab, et kiriku peamiseks tähenduseks on mõtestada elu maises maailmas. Kirik on aastasadade jooksul mänginud inimeste elus usaldustelefoni rolli, mille läbi inimene leiab moraalset tuge. Tänapäeval aga selle rolli täitmine on tunduvalt nõrgenenud. Suur hulk inimesi tahaks kirik õpetajaga usalduslikult kohtuda rääkida. Kirik on aegade jooksul oma rolli joonised muutnud, võib ole alati muutunud vajadustega kaasa läinud. Kõik kirikus aset leidnud muutused ei ole kahjuks kirikule hästi mõjunud. Millegi pärast suur hulk inimesi otsib tuge ning eksleb oma eklektilise usu otsimisel ilma, et kirik muutuks neile usaldusväärseks partneriks. Loomulikult paljude jaoks kirik on väga usaldusväärne, kuid otsijate jaoks paraku mitte. Osa kirikuõpetajad on sellised, kelle jutlused kõnetavad inimesi sügavalt ning siis on kirikutes rohkesti inimesi. Eesti kirikute nõukogu on viimastel aastatel teinud väga palju, et religiooni ja kiriku teema oleks ajakirjanduses asjalikult ja huvitavalt kajastamist leidnud. Ka järjekindel sotsioloogiline uuringute korraldamine ning tulemuste esitlemine, tutvustamine on muutnud meediamaastikku oluliselt mitmekesisemaks. Eelmine aasta oli väga huvitav seepärast, et tekkis lausa mitu diskussiooni, mis küll tänaseks on kahjuks mõnevõrra sumbunud, kuid omamoodi äratajateks olid nüüd kindlasti. Suur diskussioon on aga kindlasti algamas. Selle probleemiks on institutsionaalse kiriku roll tänapäeva ühiskonnas. Eesti ühiskond liigub Lääne-Euroopaga võrreldes mõnevõrra unikaalsel teel. Nii nagu Lääne-Euroopas väheneb ka meil institutsionaalse kiriku roll ühiskonnas. Mujal väheneb ka religiooni tähtsus inimeste elus. Meil on viimane aga suurenemas. Need kaks trendi vajavad tõsist mõtestamist ning võimaluste avastamist. Täna esitetav raamat annab selleks väga tõsise panuse, sest sellel on kaks suurt sihtgruppi, kiriku esindajad ja elanikkond. Mulle pakuti suurepärane võimalus selle raamatu kirjutamises osaleda. Tegin seda läbi keeruka haiguse kui temaatika kirjutamine ning mõtlemine andsid jõudu. Näinud Eerik Jõksi toimetatud teksti, tahtnuksin selle ümber kirjutada, sest aeg on mind käsitletud problemaatikas teinud märksa küpsemaks ning rohkest on tekinud uusi ideid, aga võib-olla kunagi hiljem saab neid realiseerida. Lõpetuseks mõni sõna oma artikli kokkuvõttest. Muide, kirjutuse pealkiri oli mulle ette antud. Eesti maalane ja tema usk sotsioloogi pilgu läbi. Sellel teemal oli väga keerukas kirjutada, sest see hõlmab kogu maad ja taevast, seega see on hõlmamatu. Teiseks aga tekitab minus väikest kimbatust termin sotsioloog. Miks? Ma käisin ülikoolis siis, kui sotsioloogiat ei õpetatud. Samuti pole ma elus mitte kunagi töötanud sotsioloogi ametikohal. Selles suhtes tunnen ma ennast ümmarguse nullina. Sotsioloogi amet on mulle ajakirjanike poolt külge kasvatatud. Nagu te aru saate, minu ülesanne osutus kaela murdvalt keerukaks. Aga tänu Eerikule sain ma sellega kuidagi pidi vast hakkama. Nii siis kokkuvõttest. Oma artikli analüüsis ma kasutasin 5 uuringu andmebaase, kus juures ma pean väga oluliseks, et sain usu problemaatikat jälgida 1990. aastat alates. See tähendab need andmebaasid, mis on tõepoolest usaldusväärsed. Ja see võimaldus nähtusi jälgida nende arengus. Teisalt aga ma keskendusin mitmel korral ka tüpoloogilisele analüüsile, mis võimaldab suuremat üldistustaset kui tavapärane üksikküsimuste analüüs. Oli ka keerukamaid analüüse, kuid need jäid välja nii ruumipuudusel kui ka liigse spetsiifika tõttu. Mida sai kasutatud andmebaaside põhjal väita? Trendi uuringud küsimuses, kui tähtis on inimese elus religioon, näitasid väga selgelt, et religioon on inimestele muutunud viimase paarikümne aasta jooksul tähtsamaks. See on puudutanud eelkõige, mis on väga tähtis, see on puudutanud eelkõige kõrgema haridusega inimesi, mitte eestlasi, linnaelanike ja naisi. Noorte ja vanima põlvkonna puhul saab kõnelda pigem teatud langustendentsist. Tüpoloogiline analüüs näitas aga seda, et Eestis on 2 tüüpi inimesi, kelle jaoks usk on nende elus tähtis. Nende muud väärtused ja sotsiaaldemograafiline taust on väga erinev. Ülejäänud 3 tüübi puhul ei olnud usk nende elus tähtis, kuid teatud seotus usuga ja selle rituaalidega oli ühel või teisel grupil tugevam või nõrgem. See tüpoloogiline lähenemine selgitas päris ilmekalt, kuidas inimeste usuline taust ning praktika määratlevad või nad ei määratle nende hinnangud religiooni tähtsusele oma elus. Artikli oluliseks küsimuseks oli leida näite, et mille abil saaks määratleda, keda võib pidada Eesti ühiskonnas usklikuks. Analüüsi käigus selgus, et inimeste jaoks eksisteerib mitmeid enesekohaseid määratlusi seoses usuga. Koguduse liikmeks olemine ei pruugi alati tähendada, et inimene on usklik või et ta kannab endas antud koguduse usuelu põhimõtteid. Väga suurel hulgal inimestel eksisteerib konfessioonide ülene oma usk. Oma usu kandjaid leidub väga paljudes gruppides alates koguduse liikmete hulgast lõpetades veendunud ateistidega. Analüüs näitas, et oma usu kandjad on eetilistes küsimustes võrreldes usklikega liberaalsemad, nende lubatavuse piir on kõrgem. Võrreldes inimesi, kellel on oma usk või nad leiavad, et neil on pigem oma usk ja võrrelda neid nende inimestega, kelle usku ei ole, selgus, et enamikel juhtumitel personaalse usu kandjad eristuvad teistest inimestest vaid mõningate, mõne võrra liberaalsemate igapäeva elumoraalsete põhimõtetega. Erinevused seisukohtades, mis puudutavad teispoolsust ja teispoolsusega seotud küsimusi, olid praktiliselt olematud. Tunnuseks, mis determineerib kõige selgemalt inimeste hoiakuid usulistes küsimustes, kujuneb küsimus sellest, kuivõrd tähtsaks peab inimene oma elususku. See määratleb ära väga suure määral tema suhted Eestis küsimustesse. Tüpoloogiline analüüs näitas ka seda, kuidas inimesed suhtuvad erinevatesse moraali postulaatidesse ning küsimustesse, mis on seotud usuga ning teispoolsusega. Ja see näitas, et on olemas teatud erinevused, mõnel juhtumil on suhted suured, need suhtumise ei saa interpreteerida konservatiivsuse, liberaalsuse skaalal. Ja teiseks tunnuste grupiks, mis eristas tüüpe, oli see, kuivõrd inimesed usuvad teispoolsusesse, usuvad või nad ei usu. Ja nende tunnuste gruppide hinnangute baasil kujunesid päris huvitavad interpreteerimise mõttes grupid. Seda, miks kujunes üks või teine tüüp, näitasid ilmekalt nii inimeste endi aktuaalne elupraktika, kui ka kirikueluga seotud varasema praktika intensiivsus. Need omakorda määratisid aga ära inimeste tolerantsuse määra suhtumises teistesse religioonidesse ja vaimsetesse praktikatesse. Põhjalikumalt saab sellest kõigest lugeda aga uuest trükki lõhnalisest raamatust. Ma väga loodan, et see raamat saab suurema leviku osaliseks. Miks? Aga lihtsalt seepärast, et antud raamat räägib tegelikult meie igapäeva elu väga olulistest asjadest, nagu näiteks moraali ja eetika küsimused. Eesti viimase aja elu näitab, kuhu võib inimese elu, kui nendel puudub moraalne kompass. See raamat pakub kindlasti olulist lugemist ka neile, kelle ülesanne on hoolitseda selle kompassi hea käigu eest. Suur tänu Erik Eksile, Eesti kirikute nõukogule.
Saade Elu puu on eetris, mina olen Janne Kütimaa ja tänase saate teemaks kogumik Eestimaalaste vaimulaadist Astu alla rahva hulka. Järgnevaks saab sõna Eesti kirikute nõukogu president Einar Soone, kel mitu mõtet ja suur tänu südamel.
Suur tänu veel kord härra Andrus Saarele selle sisuka ja kokkuvõtliku sõna eest. Ma arvan, et mul ei tarvitseks rohkem peale tänu sõna täna midagi ütelda, tuleks hakata raamatut lugema, nii nagu soovitus oli. Aga kirikute nõukogu poolt mul on hea meel ütelda siin tänu sõnad kõikidele, kes on kaasa aidanud selle küllap meile kõikidele väga olulise ja vajaliku raamatu valmimist. Need on vanad ja eitsed küsimused. Antiikaja mõtlejale Sokratesel omistatakse ütlus tunne ise ennast. Küllab selle raamatu lugemisel me peame mõtlema ise endale, kes me oleme või kes me ei ole. Ja siin tuleb meelde vanem põlvkonnal mäletav oleviste kiriku ette vaimuliku Oswald Tärki ja ka temal omistatakse selline ütlus, et kui ma ei oleks baptist, siis ma oleksin katoliiklane. Ma ei tea, kas see vastab tõele, aga nii võiks ka mõtelda, et kui ma olen see, ja kui ma ei ole see, kes ma siis olen. Tõsi on, et kui me ise ennast õpime tundma, ja õpime tundma rahvana, kes me oleme, on kindlasti palju lihtsam selles kultuurkontekstis, religiooni kontekstis oma asju toimetada. Kui me mõni aasta tagasi kirikute nõukogu liikmetega käisime Poolamaal oikumeenisel sõprusvisiidil, siis öeldi, et 40 miljonist elanikust on ainult 1 miljon mittekatoliiklasi. Ja sellised võime siis küsida, aga kes need eestlased on oma 1 miljoni elanikkonnaga. Ja küllap me oleme neid arvusid võinud võrrelda ja ka kirikute nõukogus näeme, et erinevate konfessioonide suurusedki on väga suhtelised. Selles mõttes ka küsimus, kes on ennast määratlenud usklikuna ja mis tähendab see usk temale. Samamoodi nagu mõiste Jumal, kuidas Jumalat ette kujutatakse ja siis kui küsitakse, aga kas sa usud Jumalasse, mis siis on vastus? Mitte sugugi ei taha maha tõmmata väärtust, mida sotsioloogilised küsitlused teevad, pigem mind alati paneb mõtlema ja ergutama edasi mõtlema. Missugused võiksid need küsimused olla, kui ida targad õpetavad just küsimustele vastamisel, siis tekib see, missugune on küsimus. Ja küllab sotsioloogilised küsimuste juures on üheks ääretult oluliseks formuleerida küsimus. Siis võibolla saame ka vastavaid vastuseid, kui me tahame saada objektiivselt teatmist sellest, kes me oleme ja missugune on meie rahvas. Nii et ma väga loodan, et see raamat saab üheks töömaterjaliks nii koguduste vaimulikele, et mitte nii sama libistada sealt trepist alla, mis on siin nüüd peale tehtud, tule alla rahva hulka, vaid et me tõesti iga sammuga, mis me rahvale lähemal oleme, võime mingil moel õppida tundma seda inimest, kellega me suhtleme, kaasa arvatud ise ennast. Ja selles mõttes on see julgustavaks, edasi töötavaks materjaliks kindlasti kõikidele järele mõtlemiseks, edasi töötamiseks. Ja mul on hea meel, kui Tiit Salume mäletab seda aega, kui Hans Hanseniga sai esimesed mõtted selles liinis edasi viia, et kuidas võiks need küsitlused kirikute nõukogu raames läbi viia ja et see on jõudnud nii mahuka ja nii sisuka tööni, nagu ta täna on meil käes olemas. Kirikute nõukogu poolt kõikidele kaasautoritele, et eest vedajatele, kõikidele, kes on siia kirjutanud, aga loodan juba ette ütelda tänu nendele, kes siin edasi töötavad selle materjaliga. Nii et veel kord suur tänu kõikidele ja õnnistus teile kaasa.
Tänaseks on raamat saanud tiivad ja jõudnud paljudesse kogudustesse, kontoritesse, kodudesse, öökapile või raamaturiiulile. Raamat on olemas ja oluline oleks seda lugeda, sellest teadmist ammutada, et oma tööd vaimulikuna või üldse evangeeliumi kuulutamistööd paremini osata teha. Ja eks hoiakuid siin kohal ole erinevaid, kuid siiski raamat, kuhu meie kaasmaalaste hingelaad ja vaimulaad talletatud, võib olla heaks tööriistaks edasiste sammude astumiseks just sinu tööpõllul või koguduses. Kuidas raamatul siiani läinud on ja kust seda hetkel endale ka soetada võiks, sellest räägib Eesti Kirikute Nõukogu täitevsekretär Ruudi Leinus. Tänaseks on see raamat olnud ilmunud pea 2 kuud, nii-öelda olnud juba siis inimestele kättesaadav ja loetav. Kas sa oled mingit tagasisidet raamatu kohta ka saanud kelleltki?
On nõnda, et see raamat on siis nii hea, et ei ole tagasisidet palju tulnud, et tavaliselt eestlane võib-olla annab siis rohkem tagasisidet, kui midagi on halvasti või... Aga samas ise, kui lugedes seda raamatut, siis seal on ikka päris palju huvitavat ka lugeda ja teada saada, et üks asi numbrid. Teine asi, et kui need numbrid on lahti seletatud ja lahti seletatud erinevate vaatenurkade alt, nii et ma usun, et seda raamatut loetakse. Ma arvan, et on eriti hea töövahend ka just vaimulikele, aga ta võib huvi pakkuda ka mõnele isegi reaaliikmele ka. Nii et kahjuks jah, tagasisidet veel ei ole, aga küll see ka tuleb. Aga kõige olulisem on, et inimesed ikka neid muretsevad omale ja loevad seda raamatut.
Et tegelikult kõige parem tagasiside olekski see, kui pastorid karjased tõesti rahvahulkaga julgevad astuda ja tegelikult teavad, kelle hulka nad astuvad.
Kui nad teavad, et mida see kuulaja, kes on siis kirikus, et mida see kuulaja ootab, et üks asi jah, et rahvahulka tulla suhelda inimestega, eks seda ikka nad teevad, ma arvan, vähemalt enamus, kes siis, kui jutlus on peetud ja teenistus on lõppenud, siis nad ikka tulevad rahvaga suhtlema, et meie ajal tõenäoliselt pastorid nii väga võõrandunud ei ole, aga et just need ootused, mida inimeste poolt vaadatuna võib olla või kes see kuulaja on, et selle kohta saab küll kindlasti sellest raamatust enam infot, kui vähemalt minul küll seda infot oli suhteliselt vähem, nii et seda raamatust saab lugeda ja teada, et milline see eestlase mõttelaad on või ootused, et seda see raamat annab.
On räägitud varasemalt ka sellest, et püüame vahel vastata küsimustele, mida inimesed ei küsigi ja võib-olla lähtume vaatenurkadest, mis ei olegi tõesed, et tegelikult see antud kogumik artikleid ja arutlusi annavadki sellise laiema põhja selleks, et siis tõesti vastata õigetele küsimustele ja omada neid õigeid vaatevinkleid oma karjase töös.
Jah, ütleme kindlasti küsimus laiemas laastus on ikka see, et kui... Me arvame, et nimekirjas võiks olla 1/3 Eestimaa elanikest. Küsitluse põhjal iga teine määratles ennast koguduse liikmeks. Aga edasi minnes, et miks siis need ka 16%, kes määratlevad ennast koguduse liikmeks, et miks nad ikka ei jõua koguduse Jumala teenistusele, miks neid ei huvita Jumala sõna piibel, et nad seda ei loe regulaarselt, miks nad ei palveta tihti või igapäev. Ja need on need küsimused, et mis nagu vaimulike panevad mõtlema, et või miks siis inimene väidab, et ta oleks koguduse liige, aga sellist aktiivset usuelu ta nagu välja ei elad, et seal on nagu see suur küsimus, et kuidas ka nendele, kes on koguduse liikmed, et nad endale ka seda teavitaks, et kui oluline on Jumala sõna tunda, seda lugeda ja olla ka palves Jumala ees. Olgu siis tänupalve, et mitte ainult, et kui on tervis käest ära või on mingi majanduslik mure, et siis küll tuleme kirikusse või paneme küünla või palume eestpalvet, aga ma arvan, et ka tänumeelt peaks olema, et ja seda võiks olla igal päeval, et küll on ikka Eestis ka väga palju põhjused, mille eest ka Jumala tänada, nii et see minu kui vaimuliku mure on ka see, et miks siis eestlasega nõnda on juhtunud, et ta ei käi teenistusel, sagedasti ei loe piiblit, ei palveta, kuigi ta väidab, et ta on koguduse liige.
Ja palju tegelikult tuli sellest uurimusest, noh, seda võib ikkagi omalaadseks uurimustööks ju nimetada.
Ta on uurimustöö, see on otses mõttes, sest see oli ju suur religioonisotsioloogiline küsitlus, üle 1000 küsitletu oli nii, et seda vastab kõigile standarditel, mis üks küsitlus endas sisaldab, et öelda, et see võiks olla siis ka Eesti elanik sellised hoiakud, nii et see kriteerium on täidetud ja ka see kriteerium, et on küsitletud nii mehi kui naisi ja nii eestlasi kui neid, kes eesti keelt ei valda või ei ole eestlased. Need, neid kriteerium on kõiki arvestatud, nii et ta ikka see uurimus annab ikka läbi lõike tervest Eestimaast.
Kas sa oskad siin kool ka öelda, kuidas informandid leiti või valiti?
Seal on oma kriteeriumid ja ma väga täpselt ei oska neid lahti seletada, aga see on arvestatud just nii, et kui on naiste meeste vahekord selline protsentuaalne, siis on ka küsitletud nii, siis on rahvuse järgi, siis on linn ja maa ja neid kriteeriumid püütud igal juhul arvestada, need ei ole, et mindud kuhugi Lasnamäele või Mustamäele ja seal need leitud 1000 inimest. Nad on ikka üle Eestimaa ja et siis saab ka neid võrdlusandmeid tuua, et kui tahad piirkonniti või hariduse või soo järgi, et seda on huvitav jälgida ja vaatasin ka, et näiteks naised on aktiivsemad palvetama, teenistustel käima ja ka piiblit lugema nii, et nii see on.
Seda on vist kirikupildist ka näha.
Ja eks liikmeskonnas on ka, et liikmeid ongi naisi rohkem ja teenistustel käib ka neid rohkem, nii et nii see kahjuks on. Ja mõnes teises riigis mina olen oma silmaga näinud ka teenistusi, kus mehi on teenistusel mitte vähem või võib-olla isegi rohkem, nii et aga Eestimaa olukord on ja reaalsus on selline.
Oskad sa siin kohal lisada, et kuidas inimestega ühendust võetid, kas küsitlused jagati laiali kirja teel või siis helistati või kohtuti inimestega?
See inimestega kohtuti ja nii, et see valim oli olemas, et milline inimene kus kohas võiks olla nii, et jah, see on oma kriteeriumit ja teooria paigas ja selle järgi siis lähtuti.
Eesti kirikute nõukogu on nüüd selle sellise kogumiku nii-öelda väljaandjaks.
Jaa.
Kuidas selline hea pagas nüüd teie tööd mõjutab või on juba mõjutanud?
No me otseselt ei oota, et see meie tööd mõjutaks, aga me ootame küll seda, et see oleks selline abivahend vaimulikele töötegijatele ja selle nimel me ka siis pingutasime, et aidata just konkreetseid vaimulike kohtadel, kes ju ise ei saa sellist uuringut teha või tal on võib-olla mingi väike ülevaade oma kogukonnast Tallinna piirides, seda on veelgi raskem saavutada, aga et meie eesmärk oli just aidata seda 500 vaimulikku, kes Eestimaal on laias laastus ja usun, et nad otsivad selle raamatuga üles, on mitmed võimalusi, kus seda raamatut siis kätte saada, on kristlikud raamatupoed Tartus, Tallinnas. Piibliselts olevistis on suurem raamatulit, kus on müügil ja muidugi ka ennist võib saada. Nii et neid võimalusi, kell vähegi soovi on, küll selle raamatu kätte saab.
Sa mainisid 500, et vaimulikkuse on siis kõikide kirikute vaimulikud kokku või?
See on kõikide kirikute vaimulikud kokku, väga täpsed numbrid meil ei ole, sest lisaks 10 liikmeskirikule on Eestimaal ju veel teisi konfessioone, kes ei kuulugi kirikute nõukogusse ja ei ole mitte täpselt 500, vaid sinna kanti.
Kas sinule kui pastorile andis selline uurimus uue silmavaate oma koguduse tööle?
Eks ta kindlasti andis mingit kinnitust oma arvamustel, aga ka uusi mõtteid ja saab ka teada, kuidas teistes kirikutes on ja väga erineva nurgal, nii et ei, ma olen juba mõnda kasulikku ka saanud ja ka jutlustes kasutanud ka mõndagi mõtet, mis see uuringutest on avastanud.
Aga aitäh sulle tulemast ja veidikene rääkimast Eesti kirikute nõukogu täitevsekretär ja samuti ka pastor Ruudi Leinus ja loodan südamest, et tõesti see väga kalli hinnaline ja seda mitte siis rahalises mõttes, aga just sellises teises väärtuses mõeldes väga kalli hinnaline uurimus saab olema tõesti heaks tööaluseks paljudele pastoritele ja kirikuõpetajatele Eestis, et oleks lihtne astuda meie oma kaasmaalaste hulka ja neile siis Jumala armastusest kõnelda.
Ja soovin omalt poolt head lugemist ja rohkem Jumala õnnistust ja tõesti ka avastamise rõõmu.
Elupuu.
Eestikeelne kirik ja eestikeelne piibel. Emakeelsed palved tõusmas huulilt, nii paljude huulilt üles taeva poole. Et issand halastaks me maale, hoiaks seda oma armu väes ja valaks sellele maale välja oma püha vaimu. Et paljud südamed võiksid veel tema poole pöörduda ja veel palju oleks töötegijaid. Hea kuulaja, sinu südamesse soovin väikeseid, kas või sinepi ivakese suuruseid usu seemneid, mis võiksid tõepoolest mägesid paigalt liigutada. Mina olen Janne Kütimaa, head edasi mõtlemist ja kohtume taas.
elupuu.